20.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова, і сьогодні ви почуєте. Чи такий страшний грип, як ним лякають? Школи у більшості українських регіонах закрили на карантин.
На сьогодні превалює в циркуляції вірусу грипу А, а саме H3N2. Це відомий вірус, він циркулює вже не один рік на зимній кулі, в тому числі, звичайно, в Україні.
Вигідно чи цікаво, як ставляться українські читачі і друкарі до книги українською?
Видавництво повинні вчитися конкурувати, а вони хочуть, щоб їм зробили такий собі лягушатник, де можна плавати як дитині, і всі будуть аплодувати.
І вибори таки будуть незабаром у кримській автономії.
У Криму розпочалася виборча кампанія до Курултаю – загальнонаціонального з'їзду кримсько-татарського народу.
В Україні закрили майже 1500 шкіл у 21 регіоні через епідемію застудних захворювань. Про це повідомляє Міністерство освіти та науки. Найгірша ситуація на Дніпропетровщині, Закарпатті та Івано-Франківщині. У Дніпропетровську рівень захворюваності на грип серед школярів майже втричі перевищив епідеміологічний поріг. Міська влада планує продовжити ще на тиждень вимушені канікули у середніх навчальних закладах. Усі школи і дошкільні заклади закрили на карантини у Львові. За попередньою інформацією, на 10 днів. Докладніше Галина Терещук.
Лише за 2 дні минулого тижня у Львові захворіло більше 5000 львів'ян. Епідеміологічний поріг становить 92 хворих на 10 тисяч мешканців. Сьогодні ця цифра 130. Найбільше грипують школярі віком від 7 до 14 років, таких близько 4 тисячі. Відтак мерія закрила навчальні заклади на карантин. Завідувач міської санітарно-епідеміологічної станції Галина Вашкурак зауважила.
Хочу застерегти, що якихось особливостей, якихось надзвичайних ситуацій грип цей немає.
Однак щоденно в інфекційний шпиталь Львова потрапляє 8-9 дітей віком від 1 до 5 років із надзвичайно високою температурою. Всі медики стверджують, що грип проходить, як зазвичай, висока температура і головний біль. Він небезпечний лише тим, що дає ускладнення, якщо правильно не лікуватися, зауважив начальник міського управління охорони здоров'я Володимир Зуб. Він переконує, що хворих у поліклініках з високою температурою мають приймати без черги. Однак на місцях усе виглядає не так.
Наскільки нам це вдасться, багато що залежить і від медперсоналу, багато що залежить і від самих пацієнтів, від їх дисциплінованості, від їх розуміння ситуації.
У садочках грип не переступив епідеміологічні пороги. Однак і ці дошкільні заклади усі зачинили. На Львівщині наразі ще карантин загалом не оголошений. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Рівному, де карантин запровадили від минулої п'ятниці, з діагнозом грип госпіталізували 84 особи, більшість з яких – діти. Це не означає, що діти мають ускладнення, стверджують медики. Вони виокремили дітей до групи ризику для того, щоб запобігти хворобам, які можуть настати після недолікованого грипу, розповідає Валентина Одарченко.
Минулорічна епідемія грипу, яка розпочалась у середині лютого і тривала більше місяця, захопила більше 36 тисяч рівнян. Позаминулорічна навіть забрала людське життя. Цього року очікують поширення вірусів тих же різновидів типу А і Б, розповідає головний епідеміолог області Людмила Яценя.
Практично на сьогоднішній день у нас в 3 містах СМТ Гоща і в Костопільському районі введені епідемічні періоди. По області у нас захворіло за тиждень з 2 по 8 лютого 9753 особи. Це 93,8 до порогового рівня за тиждень по області.
Тому загалом по області карантин не введений. Однак припинені заняття у школах, гімназіях та профтехучилищах Рівного, Дубна, Костопільського району, Гощі, міста енергетиків Кузнєцовська. До того часу протиепідемічні комісії тричі проводили засідання, на яких не підтримували введення карантину. Однак час пі таки настав. В останні дні минулого тижня лише в обласному центрі захворіли грипом майже 900 людей, переважна більшість із яких – діти, розповідає Людмила Яценя.
Чому ми закриваємо школи? Бо це найбільше середовище, де йде найбільше скупчення дитячого населення і де найбільша вірогідність оцього широкого поширення повітряно-крапельного механізму. Період, коли людина хвора, де є ускладнення серцево-судинну систему, на легеневу систему, нирки. І тому ми звертаємо увагу наших жителів, щоб зверталися до медичних працівників, щоб лікар подивився і є необхідність госпіталізовувати.
Безкоштовну вакцинацію у Рівному пройшли тільки 70 інтернатівських дітей-сиріт. Як повідомила заступник начальника міського управління освіти Катерина Сичик, тільки в Рівному на початок карантину хворів кожен п'ятий школяр. Якщо протиепідемічні заходи будуть успішними, навчання може розпочатись не раніше, ніж через півтора тижня. А щодо вакцин, то оприлюднена наприкінці листопада інформація про її неправильне зберігання у багатьох аптеках Рівного відбила охоту рівнян викладати 50 гривень за таку непевну профілактику. Тож рятуватимемось традиційно – масками і обмеженням перебування в людних місцях. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Як повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода заступник головного державного санітарного лікаря України Людмила Мухарська, кількість хворих на грип школярів порівняно із минулим тижнем зросла більше, ніж на 40%. Така ж ситуація і з дорослим населенням. Однак Міністерство охорони здоров'я запевняє, атипових ускладнень боятися не варто, адже цьогорічний штам грипу вже знайомий в Україні.
Штами вірусів грипу, які ми виділяємо, вони нам відомі. Це два штами грипу типу А і грип типу Б. На сьогодні превалює все ж таки циркуляція вірусу грипу А, а саме H3N2. Це відомий вірус, він циркулює вже не один рік на земній кулі, в тому числі, звичайно, в Україні. Нема підстав говорити про те, що циркулює якийсь новий штам. Це штам загальновідомий. Ускладнення – це така справа чисто індивідуальна. Не можна говорити про те, що ми спостерігаємо епідемічну ситуацію якоюсь невідому для нас. Конкретно у кожної людини можуть бути і ускладнення. Для грипу вони відомі, це може розвинути пневмонія, тіти, менінгіти, якщо буде приєднуватись яка бактеріальна інфекція. Але це індивідуальна реакція кожної людини.
Як і хто готує дострокові парламентські вибори в Україні?
Пастка для прем'єр-міністра. Хто її готує і чи знає про це президент?
Наступний мер Києва буде б'ютівець. Іншим шансів не залишить.
Юлія Тимошенко в ефірі Радіо Свобода.
Не пропустіть. Буде цікаво. Сьогодні о 20:45 на хвилях Радіо Свобода.
У Криму розпочалася виборча кампанія до Курултаю загальнонаціонального з'їзду кримсько-татарського народу. Протягом весни кримські татари обиратимуть виборників, а вже потім ті оберуть делегатів Курултаю. Перший після виборів з'їзд представників кримсько-татарського народу запланований на жовтень нинішнього року. Тоді ж буде обраний новий склад Меджлісу, впливової в Криму та й за його межами структури національного самоврядування кримських татар. Докладніше – кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
На останньому Курултаї попереднього скликання його делегати затвердили положення про вибори делегатів цього представницького органу національного самоврядування кримсько-татарського народу. Згідно з ним, нова виборча система буде змішаною, мажоритарно-пропорційною і двоступінчатою. Виборці обирають виборників, а в житті – делегатів Курултаю. Розповідає голова Центральної виборчої комісії Курултаю, член Меджлісу Ахтем Чийгоз.
На сьогоднішній день подали заявлення участі в виборах по пропорціональній.
На сьогодні заяви на участь у виборах подали 8 громадських організацій і 3 блоки. Вони отримали право на збір підписів і мають зібрати не менше 5000 підписів у 8 регіонах Криму. До 20 лютого вони мають подати весь пакет документів для того, щоб центр виборчком їх зареєстрував.
Для того, щоб центр виборчком мог їх зареєструвати.
Повідомив Ахтем Чийгоз. Він також розповів, що за пропорційною системою буде обрано 50 із 250 делегатів Курултаю, а решта – за мажоритарною. У виборах братимуть участь лише громадяни України, в тому числі ті, які ще перебувають у місцях депортації в Узбекистані та Росії. Водночас низка громадсько-політичних організацій, а також активістів національного руху заявили, що бойкотуватимуть вибори на Курултай, каже один з лідерів нової кримсько-татарської організації Міллі Фірка Айдер Еміров. Міллі Фірка не братиме участі у виборах, бо вважаємо, що вибори пройдуть недемократично. Вся система виборів, починаючи з обрання виборників і закінчуючи виборами Меджлісу. І демократизація не передбачається. Ми в цій ситуації бачимо, що результат виборів вже заздалегідь вирішений.
Ісход виборів вже зараді рішений,
вважає Айдер Еміров. У нині чинному Меджлісі ж переконані, що у виборах не братимуть участі лише ті кримсько-татарські діячі, які мають невисоку підтримку своїх співвітчизників. Тим часом місцеві експерти вважають, що суперечки в національному русі кримських татар значно його ослабляють і навіть можуть призвести до розколу і до дискредитації самого інституту національного самоврядування, якою протягом останніх 16 років є система Курултаю Меджлісу. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
кожна четверта книжка в Україні видається у Харкові. Тут працює більше 300 видавництв. Однак конкурувати із російськими колегами вітчизняним друкарям досі важко. Ситуацію на книжковому ринку з'ясовувала Олена Солодовникова.
Одне з найпотужніших українських видавництв «Фоліо» має харківську прописку і спеціалізується на класичній, художній та довідниковій літературі. Детективи, жіноча проза та фантастика теж не залишаються поза увагою, але виходять мізерними накладами. Ці сегменти ринка заповнюють російські конкуренти. Навіть враховуючи витрати на транспортування, їхня продукція значно дешевша. А ось мовне питання більшість читачів зараз не хвилює, впевнений директор видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький.
Читач сам може вибрати, що йому краще. Також можу твердо сказати, що в таких випадках, коли одна і та ж книжка українська дешевше суттєво, ніж російською, навіть в Харкові купують українською переважна більшість покупців.
Олександр Красовицький каже, що навіть звільнення вітчизняних видавців від ПДВ, що відбулося кілька років тому, не покращило їхнє становище. Співавтор відомого дуету фантастів «Олді» Олег Ладижинський вважає, що головна проблема українських видавництв – непрофесійність. Саме тому харківські письменники частіше співпрацюють з Польщею, Канадою та Москвою. Контракти «Олді» з іноземними друкарями завжди короткі, вигідні для письменників і складаються тільки з найнеобхідніших пунктів. А вітчизняні зазвичай вимагають підписати договір на 100 аркушах, хочуть ексклюзив і при цьому пропонують невеличкі гонорари. Створення парникових умов не допоможе українським видавцям, каже Олег Ладижинський.
Наші видавництва повинні вчитися конкурувати, а вони хочуть, щоб їм зробили такий собі лягушатник, де можна плавати як дитині, і всі будуть аплодувати. Цього не вийде. Конкурувати нехай вчаться.
Поки що поле для конкуренції замале. Джерела знань не користуються великим попитом серед українських читачів. У середньому на кожного з них припадає лише одна прочитана книжка, тоді як в Європі цей показник складає 12 екземплярів. Олена Солодовнікова, Радіо Свобода, Харків.
3,5 роки у Дніпропетровську діє книжкова крамничка, що спеціалізується виключно на продажу українського – книги, відео, аудіо. Розшукати білокнижник – таку назву має цей магазинчик, попри те, що знаходиться у центрі міста, непросто. Крихітний, але затишний підвальчик у такому приміщенні нині живе українське. Репортаж із Дніпропетровської книгарні Юлії Рацибарської.
Андрухович, Забушко, Матіос, Жадан, Дереш і багато інших. Під україномовні новинки у білокнижнику, на відміну від інших дніпропетровських книгарень, віддають найкращі полички. А ще тут можна придбати альбоми україномовних виконавців і диски з українськими фільмами, сувеніри, вироби місцевих майстрів декоративно-прикладного мистецтва і різного роду, як то кажуть, прикольні штучки з українською символікою. Посеред кімнати – глобус України. Не продається, кажуть власники, частина іміджу. Знає про білокнижник далеко не кожен мешканець міста. Сюди заходить, як кажуть, свій до своїх по своє. Ті, хто продають, і волонтери-студенти, і ті, хто працюють за зарплату, самі вболівають за українську літературу і музику. Директор магазинчика Тимофій Хом'як, історик за фахом, намагається читати і прослуховувати усе, що завозять до крамнички. Каже, тільки так може продавати. Тимофій Хом'як.
Принцип дуже простий, абсолютно все українське. Читач собі обере, що йому читати. А як замовляємо, напряму через видавництво. Іноді, якщо це людина видає за свій кошт, ми шукаємо цю людину, просто викупляємо або беремо на реалізацію цей матеріал.
Прибутки українське, говорить Тимофій, дає невеликі. 40% накрутки на кожній книжці. Це небагато, враховуючи транспортні витрати. Та й великі книжкові супермаркети наварюють удвічі більше. Крім того, розповідає, реалізація книжок та дисків дає кошти на неприбуткові мистецькі акції, конкурси і презентації, які організовують ті, хто гуртується навколо білокнижника. Тимофій Хом'як.
Виходить нова книжка там Любка Дерша чи Сергія Жадана, вони приїздять до нашого міста і презентують її тут. Ця інформація потрапляє в засоби масової інформації, а те, що цю книжку можна було купити не тільки в нас, ми не приймаємось, дай Боже, хай максимально більше вона купується.
Щодня до підвальчика з українською книгою заходить по кілька десятків людей. В основному це школярі та студенти, бо більше української книги купити практично ніде. Знайшли вихід і для тих, хто не має грошей на українське. Магазинчик діє і як бібліотека. Взявши почитати, люди часто потім купують книжки, каже Тимофій Хом'як.
Не залишає вартість книжки як заставу, і п'ята частина вартості книжки на тиждень – це от є плата за цю книжку. Якщо книжка коштує 10 гривень, людина сплачує 2. Це довгограючий проект, і сказати, що це там чистий прибуток, не можна.
На слово монополіст. монополісти? Тимофій Хом'як тільки посміхається. Мовляв, яка там монополія? Малесенький підвальчик, захований у дворі, на цілий мільйонник. А з приводу конкуренції – уже серйозно. Хотілося б, щоб вона була максимальною. Це всім вигідно – і видавцям, і авторам, а найбільше – самим українцям. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На цьому все. З вами була Панорама Свободи. До завтра, до 20.30.
Перед мікрофоном Свободи. Свободи.
Добрий вечір. Сьогодні гостя Юлія Тимошенко, лідер опозиції, керівник фракції блоку Юлії Тимошенко. З нею сьогодні спілкуватимуться Юлія Жмакіна і мій колега Віктор Єленський. Юлія Володимирівна, скажіть, будь ласка, чи домовились ви з президентом Ющенком про розпуск парламенту?
Ну, по-перше, добрий вечір. Я досить давно не була вже гостем Радіо Свободи. І сьогодні я з великим задоволенням приймаю участь в цій програмі, тому що пам'ятаю, як самі важкі наші часи, Радіо Свобода була єдиним рупором і правди, і відстоювання національних інтересів. І я просто хочу подякувати всіх, хто цю програму тоді робив, і всіх, хто її сьогодні робить. Дякую. А що стосується наших політичних відносин з нашою Україною, з президентом, то можу сказати, я всіми можливими силами намагаюся зміцнити опозицію в Україні. Я роблю все для того, щоб ті люди, які разом стояли на помаранчевих майданах, хоча б опозицію здатні були створити разом. І саме тому ми бачимо сьогодні з найкращою частиною нашої України тільки єдиний шлях – це дострокові вибори до Верховної Ради. Відбутися вони можуть тільки за деяких обставин. По-перше, наша фракція подала звернення до Конституційного суду, де ми просимо пояснити, чи є сьогодні у президента правові підстави оголошувати розпуск парламенту і, як наслідок, дострокові вибори. І ми сподіваємося на те, що Конституційний суд підтвердить наявність таких правових підстав. І друге, якщо Конституційний суд зробить висновки правосудні, вірні, то далі президент має вже волю підписати чи не підписати указ щодо оголошення розпуску парламенту і дострокових виборів. І мені здається, що і президент, і його команда сьогодні усвідомлюють, що іншим шляхом, крім дострокових виборів, є тільки панування Януковича до 2011 року, а панування до 2011 року – це практично є приватизація країни і зміна всіх ключових пріоритетів нашої країни.
Тобто це передчасні розмови про те, що вже домовлено про нову коаліцію в Верховній Раді шостого скликання, про те, як буде вона формуватися, про те, що президент пообіцяв розпустити парламент, якщо буде, звичайно, відповідний вердикт Конституційного суду.
Що я відчуваю сьогодні в спілкуванні з керівниками, представниками фракцій партії «Наша Україна»? Вони вже перепробували все і повернулися додому політичного, тобто повернулися до демократичної коаліції.
Пані Тимошенко, що для вас дадуть перевибори? Згідно з соціологічними даними, можна уявити, а що дасть президенту і його політичній силі ці перевибори? Чим ви зацікавлюєте партнерів?
Я хочу вірити, що головною зацікавленістю нашої України і президента є навіть не власні рейтинги і власні результати на можливих дострокових виборах, а що є ключовий інтерес України – рухатися в сторону європейської інтеграції, зберегти свою політичну незалежність, посилити свою енергетичну незалежність, а саме головне – захистити і примножити все, що пов'язане з нашою національною самоідентичністю. Всі ми віримо в те, що спільно демократичні сили, хто б не балотувався, наша Україна, наш блок, можливо, ще і Катеринчук, і Луценка, можливо, правиця буде створена з рухом і УНП, Українська народна партія, окремо, що в сукупності ми здатні взяти більше, ніж візьме Янукович.
З того боку теж буде консолідація така 100%?
А там немає кому консолідуватися. Навколо Януковича буде партія регіонів, причому з суттєво пошкодженим рейтингом після тарифної кризи, після бюджету, який не дав ні копійки, ні збільшення пенсій, ні заробітних плат, жодної соціальної програми.
То все йде до двопартійної системи?
Ні, я би так не сказала. Я думаю, що 3% бар'єр будуть долати наша Україна, будемо долати ми, буде долати партія регіонів. І далі життя покаже, хто. Всі інші навряд чи.
Юлія Володимирівна, мені ваші соратники радили це питання поставити особисто вам. Ви в грудні казали, що закон про Кабмін – це узурпація влади, і ви не будете за нього голосувати з іншими законами, з будь-якими законами, навіть за умови зірки з неба. Зрозуміло, що від грудня до 12 січня щось відбулося.
Так, відбулася зміна редакції закону про Кабінет міністрів, відбулася зміна підходів до формування цього закону, і ми, власне, усвідомили, як буде виглядати закон про Кабінет міністрів в контексті сьогоднішніх політичних подій, як він мусить виглядати. І те, що ми зробили стосовно голосування за закон про Кабінет міністрів, в контексті всіх подій, які відбулись навколо цього, має абсолютно для нас стратегічне значення. Ми вважаємо, що все, що ми робимо, воно спрямоване тільки на одну стратегію – на усунення Партії регіонів від влади. І я, безумовно, не буду ділитися всіми планами, тому що я не хотіла плани нашої команди оголосити так, щоб наші опоненти теж їми володіли досконало. Що стосується закону про Кабінет міністрів, я впевнена, що він не зашкодить стратегії
Аманда. А як же щодо тактики, ви фактично зробили з прем'єр-міністра канцлера, але прізвище його Янукович, людина, яку ви завжди нищівно критикували.
І продовжую це робити. І переконана в тому, що закон про Кабінет міністрів не додав жодного зайвого повноваження прем'єр-міністру. Є Конституція, і в межах Конституції цей закон розмежував повноваження. І вважаю, що наше голосування змінило багато чого в політиці, змінило для того, щоб прибрати команду Януковича від влади. І ще раз говорю, що я просто не можу пояснити всі нюанси. Але я думаю, що найближчі наслідки ви подивитеся, що перемога буде за демократичними
силами. Пастка для Януковича заготовлена.
Так, пастка для Януковича заготовлена, причому розставлена пропорціями так, як він це робить на полюванні за тваринами, які, до речі, мусять жити. Не потрібно їх стріляти. Навколо нього вже пропорції всі виставлені. Навколо Януковича, я маю на увазі.
Поки що воно, звичайно, виглядає інакше. Він робить чистки на місцях, кругом виставляє своїх людей. Це теж входило в стратегію.
Для того, щоб Янукович не робив те, що він сьогодні робить, не потрібно було нашій Україні голосувати за зміни до Конституції, не потрібно було вносити кандидатуру Януковича і значній частині нашої України голосувати за кандидатуру Януковича на посаду прем'єр-міністра. Все, що ми робимо, спрямоване на перемогу демократичних сил. І в наші плани, для того, щоб їх не зруйнувати, я не хочу погружати всіх, хто буде слухати високоповажну програму.
А ви поділилися цими планами з Ющенком?
Так, я з ним поділилася цими планами вчора, позавчора, і розуміючи зараз ці плани, Віктор Андрійович підписав закон про імперативний мандат для місцевих депутатів, і всі розмови, які я мала з президентом останні дні, вони свідчать про те, що наші команди почали зближуватися, і наші команди стали на шлях нового шансу.
За кілька секунд ми повертаємось до цієї розмови.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Юлія Володимирівна, що значить зараз бути в опозиції? Ну, наприклад, порівняно з попереднім режимом. Чи люди, які займалися підприємництвом в вашому блоці, вони витримують якийсь тиск, чи забирали в них бізнеси?
Працюють не тільки тиском, працюють ще спокусами. Пропонують колосальні бізнес-преференції, пропонують хабарі. Хабарі такі, що депутати в житті ніколи навіть не чули таких цифр в грошах.
Тобто ви не хотіли б зараз називати прізвища?
Це 120 людей, треба називати всі прізвища нашої фракції.
Часто надходить інформація, наприклад, з Вінниці про те, що в складі вашої фракції є брати Ткачуки, які тримають місто, і це брудний бізнес, як кажуть оглядачі. І ви не дієте, хоча до вас мали ці сигнали дійти. Наскільки тісний зв'язок з регіонами, і як ви далі будете чистити свої лави?
160 тисяч депутатів місцевих органів влади обиралися в нашій країні, коли були вибори до місцевих органів влади. Якщо я вам скажу, що я кожного знаю особисто, або навіть прізвище пам'ятаю, я скажу неправду. Безумовно, підбирали наші партійні осередки. Безумовно, помилки є. Я знаю всі кричущі помилки. Я знаю, от якраз вже поіменно знаю людей, які випадково потрапили до списків нашої партії. Ми порахували, що це приблизно від всієї кількості депутатів, які пройшли до всіх рівнів рад, це приблизно 1.5% таких людей серед всіх. І зараз от якраз імперативний мандат для депутатів місцевих місцевих органів влади дасть нам можливість не тільки почути від місцевих громад дорікання в бік Ткачуків, інших депутатів, а відреагувати на це. І це люди, які обирали нашу партію, депутатів від нашої партії, помічають. І вони мені пишуть листи. Але що зробити з цим депутатом? Тому ми якраз і прийняли за нашою ініціативою, і дякуючи президенту, він підписав цей закон. Закон, який дозволяє, це закон про імперативний мандат, який дозволяє за зверненням громади місцевої депутати, які споплюжив своє ім'я, рішенням центрального з'їзду партії або блоку, позбавити депутатського мандату в місцевих органах влади.
Ви можете нам розповісти, як ви будете зміщати пана Черновецького?
Справа, чесно кажучи, навіть не в ньому самому, а просто навколо нього зібралася група ділків, які поставили Черновецького собі на служіння. І зараз на кожній сесії Київради десятки і десятки гектарів землі в місті Києві вони розбазарюють за хабарі. Крім того, вони узурпували всі мережі, які постачають житлово-комунальні послуги та енергоносії киянам. І встановили в 3.5 рази більше тарифи, ніж вони були до цього підвищення.
А план усунення є?
План усунення в першу чергу спирається на те, що 80% киян не хочуть бачити по сьогоднішньому опитування Черновецького мером. Ми будемо його усувати через референдум.
Кого ви будете пропонувати?
Кандидатуру від нашої політичної сили. Ми більше не дамо на відкуп жодній політичній силі міста Київ, щоб так потім знущалися над киянами. Ми будемо нести відповідальність, будемо брати на себе цю відповідальність.
Юлія Володимирівна, от чимось ви, може, навіть і схожі на пана Черновецького. Ви, у вас імідж захисника найменш захищених і знедолених, і упосліджених. Чому у вас немає посилів для активної частини населення, для середнього класу, який тримає будь-яку європейську країну, який дає робочі місця маленьким колективам, який дає дихання економіці?
Для мене навіть як образа виглядає порівняння мене з Черновецьким, тому що Черновецький – це людина, яка багато чого говорить, імітує віру в Бога. Черновецький тріпає язиком про захист дійсно людей, які потребують соціального захисту, а ми примусили Черновецького землю, яку він все ж таки передає бізнесу, ставити на відкриті аукціони. Можна потроїти бюджет і не дерти 3 шкіри з киян на те, на що сьогодні з них збираються гроші. Побори роблять практично. А що стосується малого і середнього бізнесу, то якщо люди будуть в Україні платежеспроможними від учителя і лікаря до бізнесмена і зможуть купувати послуги і товари, то це буде найкраща підтримка для малого і середнього бізнесу.
Юлія Володимирівна, в проєкті Конституції, яку пише ваша команда, є місце для президента?
Так, ми вважаємо, що непоганий варіант Конституції, але збалансованої Конституції, гармонійної Конституції, це парламентсько-президентська республіка, якщо вона побудована правильно. Мені здається, що не суть важливо, кому цю гарячу картоплю влади перекинуть із рук руки, чи від президента парламенту, чи від парламента уряду. Важливо, щоб баланси були витримані. А для нас баланс – це виконавча влада, яка мусить здійснювати всі дії і мусить бути самодостатньою в виконавчій площині. Опозиція, яка має всі інструменти для контролю влади і для притягнення до відповідальності влади. Ну і, безумовно, судова гілка влади, яка незалежна від будь-яких інших гілок і може дійсно чинити справжнє правосуддя.
Це буде парламентсько-президентська?
Я думаю, що так сьогодні склалися настрої в політикумі, що швидше за все буде підтримана форма парламентсько-президентської республіки, але з чітко розставленими акцентами щодо розподілу влад.
Порівняно з нинішньою ситуацією, більше буде мати президент повноважень чи менше?
Я думаю, вони будуть збалансованішими.
Якою буде прем'єр-міністр Тимошенко порівняно з прем'єр-міністром Тимошенко 2005 року?
Я думаю, що головна моя помилка, коли я була прем'єр-міністром після помаранчевої революції, була в тому, що я достатньо різко почала наводити порядок і зачепила таку кількість інтересів, критичну масу інтересів, і оточення президента Ющенка, і старих олігархічних кланів, що вони просто між собою обнялися, оплакуючи мої рішення, і просто знищили мене з посади, прибрали прем'єр-міністра за лічені місяці. Зараз я на кожен реформаторський крок буду шукати таку опору, яка дасть мені можливість...
В парламенті.
суспільстві.
Ви дихаєте політикою, ви нею живете, так розумію, зранку до ночі з розкладачкою в уряді. Не знаю, що у вас є тут в парламенті, але тим не менше преса дуже жваво так само стежить за вашою зовнішністю. Скажіть, будь ласка, як розподіляється пропорційно у вашому житті увага до політики і до зовнішніх форм? Чи ви не ображаєтесь, до речі, на таку увагу?
Та ні, я не ображаюсь, тому що політик – це людина, яка стоїть на перехресті всіх вітрів і, власне, відкрита для будь-якої критики, для будь-якого обговорення. Це нелегка робота. Але, з іншого боку, мені дійсно прикро, що я замало часу віддаю своєму особистому життю, своїй родині, своїм дітям, мамі і, власне, навіть і підтримуванню своєї зовнішності, тому що, ну, жінка просто зобов'язана більше часу цьому приділяти. Я годину приділяю цьому вранці, годину ввечері, і на цьому крапка.
Свідомі зусилля для політичного успіху?
Це над зусилля для того, щоб не втратити форму. Це над зусилля. Тому що, виділяючи таку мізерну кількість часу, я просто знаходжу ноу-хау, щоб не втратити нормальний людський вигляд.
Це було інтерв'ю з Юлією Тимошенко, лідером опозиції у парламенті. Провели розмову Віктор Єленський, Юлія Жмакіна. До наступних зустрічей.
Дякуємо. Радіо Свобода.
Дякуємо вам.